En þá var þetta með trúmálin og boðorðin 10 og boðorð nummer 6. Þú skalt ekki morð fremja eða þú skalt ekki mann myrða eins og við lærðum þetta hérna á sínum tíma. Á línu Birgir Baldursson, hann í Kaupmannahöfn, sæll og blessaður og góðan dag.
Já, góðan daginn.
Þú varst að tromma í Kaupmannahöfninu eða ekki?
Nei, ég var að tromma á Jótlandi á Blúshátíð.
Á já. Og hvernig gekk að berja?
Þetta gekk náttúrulega bara óskup vel. Við vorum reynda með hérna söngkonum frá Chicago sem heitir Sora Young og alveg glæsileg blúsönguna. En hún því miður var búin að missa röddina.
Nei.
Þannig að við urðum að retta þessu einhvern veginn og henni tókst bara með fjármannum einum að heilla áhærendur upp úr skólum sko.
Já, hvað gera söngvarar þeir missa röddina svona tónleikum? Það
ægilegt. Hún reyndi og leti hafa það. Þetta var átakalegt en þetta var líka ofsalega fallegt.
Jæja, flott að heyra það. Og Gunnar Þorsteinsson, þú ert búin að koma þér fyrir hér hjá okkur.
Já.
Í hljóðveri eins og við segjum, sæll og blessaður.
Góðan daginn, engin misti röddin í krossinum.
Jæja.
Við gotum sungið hátíðana.
Jæja þá.
Klárað hana.
Já, en við ætlum að halda áfram með boðorð númer 6, herramenn. Þú skalt ekki morð fremja. Og Gunnar, þetta kannski hljómar einfalt en það eru margar hliðar á þessu máli.
Jó vissulega sko að svo boðorðin eins og við lærðum að þú skalt ekki mann deyra, merkingin þessi þú skalt ekki mann myrða. Þar sem að samfélagið eða þjóðfélagið hefur rétt til þess að taka menn af lífi. Síðan eru það aðrir þættir málsins. Nú ég ekki meðmælt því að menn séu teknir af lífi. Fjarri því. Ég friðarins maður og maður elsku og kærleika. En það kemur í ljós að það hræsni í þessum málum eins og til dæmis það að það eru nánast 1000 Íslendinga teknir að lífa hverju ári hérna bara Landspítala og við reynum að hugsa ekki um það
fyrir þá sem áttu að sig ekki alveg
þá var ég að tala um fóstureyðingar og þetta gríðanlegu blettur á okkur þjóðlífi að svona skuli vera málum háttað því að alla leiðir eru betri heldur fóstureyðing án þess að maður vilji kremja stúlkunar sem hafa lent í því að fara þessa leið. Nú síðan það annað að ef við verðum fyrir árás, þá erum við með sérsveit hér sem verið að efla og hún vopnuð og hún mun ekki hika við að beita þessum vopnum ef að þær aðstæður komu upp. Þannig að segja að við klum ekki drepa neinn og vera Íslendingur 2007 svolítið mikið hræsni. Mm-hmm. Ég nú þeirra skoðanar. Þannig að við vorum að skoða þetta í sínu víða samhengi. Það er engin rétt til að taka líf annars manns. Fóstureyðing þá er klippt á lífstráð. Það er engin rétt til að gera þetta. Biblían kennir að sá maður sem veldur því að konu leysist höfn, það að sé hún missi fóstur, skal höndla hann eins og sá sem að tekur mann af lífi. Þannig að við erum hér í vondum málum. Saklausi blóð útelt á Íslandi og við erum stöðugt að leita til Guðs með fyrirgefningu vegna þessa. Þetta einhver ljótasti blettur á íslensku þjóðlífi í dag.
Nú get ég rétt ímynda með það að sé fjöldi kvenna úti í þjóðfélagum sem að hlusta sem vera bara ansi reiðar þá segir þetta.
Já, ég hef farið í gegnum þessa umræðu svo oft. Konurnar segja, ég á minn líkama. En kona sem er vannfær er með farþega. Það skyldu menn hafa í huga. Og þessi farþegi hefur lífsrétt. Og það er svo merkilegt í íslenskum lögum að lífsréttar ákvæður ekki inn í lögum eða sjónarskrá. Það má setja lög á Íslandi til dæmis að það mætti afnema lífsrétt ákveðina pólitískra afla til dæmis. Við þurfum að virða lífsréttin meira en við gerum og síðan þegar menn fara að taka þennan endan af lífinu, þá fara menn að klippa á hinn endan líka og það fara að gera í Bretlandi og í Hollandi að menn eru farin að deyða gamla fólki og þeir sem eru mikið sjúkir. Mm. Þannig að við erum ekki guð. Við verðum að virða helgi lífsins frá getnaði til grafar og það er það sem þetta boðorð segir mér.
Já, hvað segir Birgir í Kaupmannahöfn þetta?
Já, mér langar bara að heyra álit Guðs álit Gunnars fyrir á dauðarefsingum.
Já, eins og ég sagði á það, Rómverja bréfið 13 gefur sem sagt valdakerfi samfélagsins þennan rétt. Þannig að ég hef...
Þannig að mann má dauða, þannig að þetta er ekki absolút þetta boðorð.
Boðorðir hljóðar, þú skalt ekki mann myrða. En
já, ok.
En réttakerfi samfélagsins hefur rétt til að taka menn lífi.
Já, en hvað með líknadráp?
Já, það er það sem ég segi að líknadráp er veruleiki sem við horfum stöðu við. Gamla fólki tekið lífi eins og í Hollandi. Það er ekki langt síðan einhver duglegur læknir, hann deyti 19 gamalmenni á þess að hafa heimil til þess. Ný útskrifaður og vildi vera duglegur. En þetta er nokkuð...
Hvað segir þú? Hvað með líknadráp, sko, er þetta ekki smá tískýningur hjá því? Hvað með líknadráp þar sem að, sko, vélar einfallega teknar á sambandi sem að hafa haldið lífinu í einhverjum sem væri annars farin yfir.
Jú, þarna erum að mjög gráu svæði, þetta umar að ræða það að halda lífi í fólki með vélum, hvort að okkur beri að gjöra slíkt. Ég er nú þeirra skoðunar að slíkt eigi ekki gera.
Nei, sko þetta, það eru þarna þessar guðahugmyndir sem eru að flækjast fyrir ykkur trúmönunum í þessum málum, sko. Það ykkar áliti má ekki taka fram fyrir hendurnar á guði, sko.
Nei. En,
sko, þegar kemur að líknadrápi, það þá ekki verið að taka fram, þess að þegar verið er að halda fólki í öndunarvélum, halda því lifandi fram yfir náttúrulegan dauðdaga, þá ekki verið að taka fram fyrir hendurnar á guði?
Í vissu skilningi og enda sagði ég það að ég ekki lindur því að slíkt sé gert þegar alveg ljóst að viðkomandi er dáin heila döða.
Þá er líknadrápi.
Nei. Nei, þetta ekki líknandráp. Þegar menn eru einfaldið að viðurkenna staðreyndir.
Já, samt er fólk í haldið á lífi. Ég man eftir bara frekar nýlegu tilviki í Bandaríkjunum, þar sem að konum var kipt úr sambandi. Reyndar, sko, var hún átti svelta til döðs. Hún var sem sagt heiladauð, það var engin heilastarfsemi í gangi Það var bara hætta sinninni þangað til hún lést. Ég hefði nú frekar sko kosið að beita einhverjum mannvilegri aðferðum til þess að leifa hann að deyja. En sem sagt þetta mál vakti gríðarlega viðbrögð í Bandaríkjunum og trúflokkar voru þarna alveg. Og endur við með við þig, þeir vildu að þessari manneskli væri haldið á lífi í þessum gjölum til eiginlega nú.
Já, sko ég hef, þarf ekki að hafa til Bandaríkjana, ég hef staðið frammi fyrir mjög óþægilega málum hér, þar sem að lífið hefur verið haldið í personum. Sem í raun eru dáran. Mikil þjáning framlengd fyrir fjölskylduna, allir aðra að vissu að viðkomandi var dáin, en samt er lífinu haldið viðkomandi í vélum. Þetta er að mínum að farið yfir mörkin.
Þarna ertu í rauninni fylgjandi líknandrápi.
Já, það kom að því að var hægt að finna eitthvað jákvætt í þér.
Já, ok. En sko, ok, við vorum, þú veist eitthvað byrjar að tala fóstureyðingar hann líka, sko. Þar er þessi sama guðahugmynd að flækja fyrir ykkur trúmanunum sko. Það með ekki taka fram fyrir hendunar á Guði og það séu einhver sál í gangi þarna sem að verið er að ræna lífsrétti náttúrulega núna það sko, eru trúlýsingar kannski ekki einu máli það hvort að fóstureyðingar séu síðlegar eða ég fá að viðgangast já, við höfum enga yfirlitla stefni þessu, við erum eina sem saminur okkur er það að við trúum ekki á tilvist Guðs en ég hef þetta álit á fóstureyðingum að sko það fyrir að fyrsta þá höfum við engar sál við erum alltaf bara sko lífverur eins og sko hverjar aðrar bakteríur að kakkalakra og sko þegar að frjóka egg er orðið á okfrumu og einhverjum frumukekki þá sko hefur ekki farið í gang nein vitund enn sem komiður og að fyrstu vikum meðgöngu er þetta ekkit annað en frumukökkur sem að mér finnst ekkit af að sé fjallægur ef að það er móðurinni sko, fyrir bestu.
Ég mér ábýður svona tal því að ég verð að segja eins og er að hver einasta kona sem fær morgun og gleði og hættir að hafa blæðingar, hún veit hvað er í gangi. Hún veit að ef að það líf sem hefur kveiknað með henni fær fríð, þá fæðist fljótlega bann. Nú það er þannig í Bandaríkjunum sumstaðar að það má eyða fóstri alveg fram í lok meðgöngu og jafnvel eftir það er að hluta til fætt en það er alveg fætt ávala mál. En þessi, það eru menn að draga mörg sem þeir hafa engan rétt til að draga. Lífsréttu bass er algjör.
Á Íslandi hafa menn miða við einhver tíma, hvort það eru
3 mánuðir 12 vikur
12 vikur, meina, og það hljóta verið einhverja ástæðu fyrir því að hverju mörkin er dregin þar
það er
þessar ástæðu sem ég er að segja sko. Það er ekki komin eitt taugakerfi
ekki
heila
ekki tala svona
sko,
þú tala svo fákunandi að okkur ofbýður sem þekkjum til þetta er sko fjarri fjarrutalagi þegar stúlka fyrir fóstureyðingu þá erum beður að horfa ekki á skjáin þegar hún fyrir sonar vegna þess að mannsmyndin á barninu er það rík að fáar stúlku myndi vilja ganga undir þessa aðgerð eða sæju eða vissi raun hvað það er að gera því að fóstureyðing er bæði aftaka að vera að taka barn af lífi og síðan hefur það sálrænar og líkanlegar afleiðingar fyrir stúlkuna sem eru oft óbætanlegar. Það er staðri málsins og þetta er falið.
Fóstur innan við 12 vikna gamalt hefur rauninni sko hefur ekki hlotið ennþá skynjun þetta er alltaf frumstigi sko, þannig að sko kettlingi sem er lóað það í rauninni þá verið að framlega meiri glæp.
Við megum ekki tala svona og sérstaklega ekki upp
á svo hátíð. Allt hjálpum við tala svona því að sko, við erum bara dýr, Gunnar. Við erum ekki
Já, þú talar fyrir þig og þitt félag en ég er ekki sammáli.
Nei, þið eru greinlega mjög ósammáli þessu máli. En Gunnar, er ekki kannski pínlítið þröngsýni hjá þér núna hvað var að fóstureyðingarnar? Ég meina það eru náttúrulega misjafnar aðstæður, mjög margar.
Þarna höfum við ástæðu til að vera mjög þröngsýn þegar lífið annars vegar. Ef við ætlum ekki að virða helgi lífsins, hvar endar það? Ef að læknar á að taka ákvörðun það hver á að lifa eða deyja, ef að læknar á að taka ákvörðun það að rauðhærðir eða freknóttir eða nefstórir fá ekki að lifa, hvernig þetta kemur?
Það engin að tala þakunar,
sjáðu hvað kemur að gera,
þeir eyða
stúlkum. Þannig að drengirnir fá að
fara. Þetta nú kannski svolítið fjarri því, Gunnar, sem við erum að tala um hér.
Þetta stefnir.
Já, við erum að tala um að menn ekki að fara í fóstureyðingar ganni sínu, Gunnar. Þetta eru sko tilvík þar sem að í rauninni bara velferð móðurinnar er í húfi.
Sko fóstureyðing...
Hún verður að fá að ráði við eigin líkama hvað þetta varðar, sko.
Fóstureyðing á Íslandi er notið mjög mikið sem getnað þarna. Það er nú staðreynd málsins. Og það er náttúrulega alveg hrikalegt því að það er gríðarlegur skortur á börnum til fósturs og við erum að flytja börn frá öðrum þjóðlöndum sem í sjálfu sér allt í lagi. En það er fullt af kærleiksríkum foreldrum sem eiga ekki börn eða vilja bæta við sér börnum og það er hinn rétta leið í þessu efni. Ekki deyða blessað barnið þó að sé ófætt og ekki sýnilegt. Það er varnarlegt
í móður Gunnar, má ekki líka setja þetta upp svona. Guð hefur gefið okkur kannski þessa aðstæður með tækninni.
Að taka hvort annað lífi.
Já. Og þetta með líknarvorin sem vorum að tala um áðan. Er ekki tæknin farin að flækjast fyrir ykkur svolítið?
Já,
sem trúið bókstaflega.
Það sem gerist í þessu efni það að læknar eru farin að taka sér vald í hendur sem þeir ekki hafa. Og eða við skulum segja að þjóðríki er farin að taka sér vald í hendur sem það ekki hefur.
Þú ert ekki ruglað sem þetta eru einstaklingar sem taka sér ákvörðun. Það er ekki læknar eða þjóðríki.
Það er löggjafinn. Það er löggjafinn.
Ef kona fyrir fóstureyðingu þá er það ekki vegna þess að læknir segir hann að gera það eða ríkisstjórnin í svolítið heldur hann ákveðuna sjálf ef manneskja er tekin úr sambandi eða öndunum vil tekin úr sambandi þá er ekki vegna þess að læknar ákveða ríkisstjórn það er vegna þess að fjölskyldan hún þarf að samþekja eða kannski beðið að belum
það Það er rétt hjá þér en ég vil benda mönnum á að það er vegna þess að löggjafinn hefur opnað fyrir þessa leið og annað í þessu samhengi sem menn hafa ekki séð að þetta veldur gríðarlegri kúgun hjá konum margar konur
sem við
margar konur sem eru vannfærar vilja eiga börnin sín þessi möguleiki er opinn og þær eru bókstaflega þvingaðar af foreldrum eða kærustum eða eiginmönnum til að gera það sem vilja ekki gera vegna þess að löggjöfin segir
ég held að þú gerir ekki alveg grein fyrir því Gunnar að við búum á Íslandi þar sem konur eru afskaplega sjálfstæðar svona upp til hópa nema kannski ég veit ekki hvort þú tala konur sem eru í kringum þig en ég held að
nei,
láti kúa sig svona
ég vil benda mönnum á að þetta er tilfelli sem við þekkjum vel að kona að svo fóstureyðing hefur notað sem kúgunartæki á konur en ég vil benda mönnum á að helgi lífsins á að vera algjör. Og við hér á Íslandi í þessu ríka samfélagi eigum að gæta þess að allt líf sem kveiknar, það sé heilagt. Frá gegnar
til ráðar. Hvað með líf af annara dýrategunda, Gunnar? Það er líka líf.
Ég er að tala með mann
og líf. Eða var lóa kettlingum, eða var slóttur að kúm.
Birgir, þá spyr ég þig, er engin munur okkur og til dæmis eins og þú nefndir hérna á kakkalökum eða hvað?
Við erum með stærri heila, við erum með stærri og þroskaðra taugakerfi og við höfum þessa greind, sko. En minna, að öðru leiti erum við náttúrulega bara dýrategund og minna, Gunnar getur varla að fara að neyta því.
Rýtningi kennir okkur á maðurinn að skapaður í Guðsmynd og hann hefur sjálfstæðan vilja.
Já, sjálfstæðan vilja, ég saman alltaf að deila það, en hérna, þú veist.
Já, deildu hérna við konundar hér í stúdíunum það að það hefur sjálfstæðan vilja. Við höfum sjálfstæðan vilja, við getum valið að hafnað. Segðu þér sér dýrategund.
Já, nefnir, við getum
og svara nú fyrir sig
greit en hérna það má samt fara einnig rögg fyrir því að það sé ekki svo einfalt sko.
það eru fleiri sem hafa sjálfstæðan vilja heldur en mannfólki maður bara sér það bara dýrum í kringu sig
já, en sem sagt, þú Birgir, þú lítur ekki á fóstur í móðukvefi sem er innan við 12 veikna gamalt þú lítur ekki á það sem lifandi veru
ég lít á kött sem búin er að sko eiga einhverja ævi búin að, sem sagt, öðlast einhverja reynslu og þekking á veröldinni og hérna hefur upplifað mér finnst hann eiginlega, sko í rauninni það ætti að vera meiri áhald með það hvort að svoleiðis grip mætti taka lífi heldur með einhvern frumukakk sem er innan við 12 veitna gamal, sko
Kettir hafa ekki anda en það hefur maðurinn er skapaður sem líka með sálvandi eða hann er í raun andi sem hefur sál og býr í líkama en það Þúlega, hefur kötturinn ekki.
Gamla ránkummyndir sem að sem þú ert að halda lofti.
Nei, nei, ekki gamla ránkummyndir, heldur tiltölu að nýja staðrendir.
Já, hvaðan komið þessar tiltölu að nýja staðrendir með andan?
Með andan bara
sér? Þú bort fyrir mig þessar sannanir fyrir því, það er ekkert sem að við höfum í
andan. Jú, erum við ekki búin að vekta andan mannsins? Er ekki 23?
Nei, ég kemur.
Var það ekki? Ég maður ekki betur
þetta
er þá bátvíljá að menn fyrir þetta er andaldi
já, en Birgir, má ég þá spyrja því
Birgir,
þarf allt sem já, þarf að sanna allt þarf allt að liggja á borðinu alveg þræl sannað, alveg frá aðtilu
why not, sko það sem fleitur okkur áfram er þekkingin, hún sem sigur alltaf að lokum, sko það eru ránkumyndir eins og Gunnar gengur með og menn hafa gengið með gegnum aldirnar sem að valda skaða þegar uppi staðið því að menn ganga til vafasamra verka uppfullir kannski að góðum vilja en með hausinn uppfullan ránkumyndir
Já, hefur trúin svo kristna, hefur hún skaðað íslenskt samfélagi gegnum tíðina, segir þú?
Íslenskt? Mm-hmm. Já. Hvað með galdra fártirnins
En er hún leggur þetta nú allt saman á vogarskálarnar hallar þá á trúna? Hvað var það Ísland?
Hvað var það Ísland? Já, minna þú veist það er þetta rangkomundakerfi er búið að valda ýmsum skafa og það er ekki fyrir með upplýsingunum þegar að menn fara að íta í rauninni kirkjunni til hliðar sem verðallu valdi sem hún hefur ekki lengur öll tök á samfélaginu, sem að menn sko í rauninni frelsast frá kún og orklæti. Það sem að sko menn, og það sem að þekkingin fyrir að færa mönnum lífsgæði og annað sko. Mm-hmm. Svo eins verður við alltaf haldið fram að það sé vegna kristninar og kirkjunar sem við búum að lýðræðu og réttlæti, en þegar það er skoðað þá kemur ljósa svo. Það er ekki ástæðan heldur hér því er öfu að það er að sem við köllum sekularisering samfélagsins sem hefur fært okkur þessi lífsgæði.
En Birgir, við erum alveg að falla á tíma núna og taka góðan tíma í það Gunnar.
Alltaf góða sem við eigum íslensku samfélagi er afurð kirkju og kristni, það er alveg ljóst. Þegar sem sagt, trúin hverfur, kristin hverfur, þá verður trúin á þjóðríkið. Það er myndum Kína búin að vera í sjónvarpinu, Mao Zedong, og mjög merkilegt að sjá hvernig átrúnaður verður á ríkið í staðinn fyrir kirkju og það er akkurat það sem gerist í þessu samingi ef menn hafna guði sínum þá hefst átrúnaður og þjóðríkið það skulum við ekki gera á Íslandi þetta er trúa og treysta lifandi guði og hafa krossin áfram í fánum
þetta er ekki spurning annarkort eða að sitja þessum guða það er til eitthvað þrýðið
en Birgir veistu það eins og alltaf þegar þið hittist þetta þá þurfum við alltaf að klippa okkur satt best að segja því að við getum alltaf haldið áfram enda hittist þið hérna aftur eftir viku
Yes, takk fyrir.
Takk.